Kongresin federalisti Oromoo ibsu guyyaa sadiin duratti baaseeni. Akka bulchootaaf miseensotii isaatti irraa hidhaman gad lakkifaman gaafate. Akka yaada kafaa'utti rakkoo siyaasaa mootummaan ammaan tan keessa jiru falilleen falum siyaasaa barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo warri fidaa jiru rakkoowwan shakkameef mana murtiif deebiitti kennaa jedha. Dursaa paartii kana irratti jaalanneen dursaa paartii kana Dr. Mararaa Guddinaa dubbiftan kuna.
Rakkoo siyaasaa siyaasaanii kana isa jedhudha. Hidhaa fi humnaanii kuni bu'aa guddaan qabuusa yeroo ergaa keenya kana ga'uudhaan baafne.
Maalirraa ka'uudhaan kana jettan?
Jijjiiramni dhufee jedhamee gara waggaa lamaa gidaan deemee dhufe. Yoo tokko tokkotti immoo sabni bal'aame rakkoo keessa galaa jira asii baalee haramtee baachuu iddoo baay'ee rakkoon jira. Mootummaan isa gabbaa'ee gara walii galtee biyyaatoo ceetu biyya. Humnaanii qawwee duwwaanii rakkoon biyya kana eegamaan jiru sana. Gaaffii siyaasaa ni qaba malee hundaan ni qabu. Waan namni hundumaa laa hidhamee fi seeraa laa hidhamee jiru. Hidhaa fi tapha jeequunaa dhaabbachuu isa jedhudha. Bakki keenya iddoo baay'eetti miseensi keenya sabni jedhamaa jira. Iddoo tokko tokko jibbootaan kan lakkaa'amanii namni kubbaa kudhan yoo fuudhame isa guddaa hundaa'ee fi jechuu qabu.
Lakkoofsa namoota ajjeefamanii hidhamanii kan waajjira keessan dhaqqabu jira.
Yeroo tokko tokko sabaa fi miseensa keenya gargar baasuun rakkisaan iddoo baay'eetti iddoo nuti bal'inaan jechoonudha. Amma shashamannee fa'aa 97 iddootti filamnedha. Achi iddoo baay'ee 97 iddootti filamnedha. Dudura adda addaatti 97 iddootti filamnedha. Kabashaatti jechuudha. Iddoo baay'eetti sababa argaa iddoo nuti bal'annee jechoonudha. Iddoo waajjira keenya jirudha. Kan sabnis kan dhabaa jiru kan reebamaa jiru rakkoo bal'aan kan itti dhalate yaa kana nuyi laallataa jechuu qofa kan keessa keenyatti akka sabaatti jechuu qofa.
Oromiyaa gamni kaanoo maal keessa jiru?
Oromiyaa liigaa raayyaa ittisa biyyaati mirga jireenya kan bulchaa jiru yeroo baay'eedhaafi egaa iddoo tokko tokko komaandi kootii jalatti jira iddoo tokko tokko immoo raayyaan dhiibbaa guddaa godha boo keenya yoo biratti. Warroo guduruu bakka waan zoonii namni balaa jedhama namuma hidhameera wallakka baa kan jedhamu bakka waan deemee namni fikaaduu jedhamu zoonii kana alaafiin yeroo lama fayyadamee jira kibbi bakka boonni keenya hidhamanii jiru. Yaa kana iddoo baay'ee raachuu koo gara kanatti rakkoon bal'aatu jira bal'aa nama rakkoon namnis baay'eenis miidhamaa jiru karaa achii baanee kanaa fi karaa harargee lachuuf jechuu koo.
Furmaanni maal ta'a jedha ibsi keessan?
Magaalaa argannee kennaa isa baannus bannaa warra arginetti dubbannus waggaa walii galtee biyyaatti deemanii saba biyya kanaa walii galteedhaan siyaasa biyya kanaa jijjiirutti hojjenne malee garuu fuulduraatti rakkoo bal'aatti deemaa jira. Siyaasni keenya laga siyaasan jiru karaa baay'ee rakkoo bal'aatu saba keessatti haa ta'u warra siyaasaa geggeessu keessatti haa ta'u. Rakkoo bal'aatu uumamaa jiraa jechuu koo furmaanni baay'ee mootummaan tasgabbaa'ee saba kana laga ceesisuu booyaalee wayyaa akka duriitti suma beeku sana hojjennaan akkuma jirutti biyya kana bulchinaanii nu miidhaa saba miidhaa dhuma gubbaatti immoo sirriinis miidhuu danda'a sayyuu sana ittima walii galtee duwwaadha sabni biyya kanaa walitti haramuu irra jira walii galtee tokko dhaga'uu irra jira dhaabbiin tokko duwwaan mana waadaa kan nama keessu karaa kana duwwaadha jireenya deemaa jiru jechootaa jiru nun baasu waan bakka keessa amma humna keenyaa iyyachaa jiraa jechuu kooti gaba keenyattis mootummaan bakka dhaga'u.
Ibsa Koongirasiin Federaala Oromoo baase kanarratti kan gaafataman hoogganaan biiroo dhimmooti kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin.
Rakkoon siyaasaa ni qaba. Dhugaansaa waanna haala uumiti. Adeemsa jijjiiramaa waggoota lamaan darban kana keessa dhufeetiin paartileen siyaasaa biyya keessaas turan biyya keessaas hir'atamanii turan namni dhuunfaanis ilaalcha siyaasaa qabuun dhiibbaan gahaa turee fi yaada addaa keessummeessuu biyyi dadhabdee gara yaada adda addaa keessummeessuu danda'u leeyyuu bira jiraata. Bilisummaan miidiyaa bilisummaan paartilee karaa nagaatiin galmaanii socho'anii dhaabbilee dimokiraasii biyya kana keessatti akka babal'atuuf hojiin hojjetamee jira. Kanaaf kan amma yeroo ammaa kana rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jiru karaa siyaasaatiin deebi'ataan jedhanii rakkoon siyaasaa isaan akka deebi'atan. yarkatu barbaadan aan hin beeku yeroo ammoo biyya keenya keessa rakkoon jiru rakkoo alseerummaa bifa adda addaatiin mul'atudha kan jiru rakkoon alseerummaa bifa adda addaatiin mul'atu jiru immoo tolaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan kan inni deebi'ee argatu malee alseerummaa siyaasni gaaffii kanaa deebisa rakkoo kana hiika jedhu anaas amma ammaatti waan ani akkas turaalis hin jiru akka mootummaa naannoo oromiyaatti sadarkaa kanatti waan ilaallu hin qabu.
Rakkoo mudatanii turan karaa nagaadhaan hiikuu fi mariif waan adda addaa gaggeessinee turre garuu dhamaatiin keenya sun bu'aan ni fide hin jiru jedhu.
Yeroo kam mootummaan Itoophiyaas akka ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatti yeroo kam wal dhalachuu hin beeku karaa nagaatiif karaa humnaa fayyadamuu iddoo lama dhaabbatanii biyya kana gamii siyaasa gaggeessuuf yaalee jiramu garuu yeroo isaatti dhumeera. Kanaaf karaa nagaatiif karaa seeraan alummaa qabu yookaan immoo hidhannootiin rakkoon biyya kanaa hiikamuu hin danda'u amma waggaa dheeraatiif wallabteen biyya kana keessa tureera. Wallabtee jiru kan ammoo kan itti dandeenyu mareedhaan karaa nagaatiin jedhamee yaalii gurguddaa godhamee akkuma jedhamee. Yaaliin godhame sun qaamotni inni bu'aa buusee jira. Dhaabbilee siyaasaa isa ta'u namoota dhuunfaa karaa nagaatiin socho'uu barbaadaniif deebii guddaa kenneera. Warri garuu karaa nagaatiif karaa humnaa wal faana fudhannee deemna jedhan wal duukaa milkaa'uu hin danda'u namni tokko waan lamaan tokko isa gaggeessu waan hin dandeenye.
Garuu asirratti ibsa kan baase KFO'dha. KFO'n waa'ee humnaan gargaaramutti nama tamaa?
Namni utuu nagaa jiru karaa nagaatiin deemuu hin dandeenyu jedhee kaasu nagaa nama hin barbaanne ta'uu danda'a. Kanaaf jecha waan biraan qabu. KFO'n biyya kana keessa karaa nagaatiin paartii galmaa'ee socho'aa jirudha. So utuu karaa nagaa socho'uun hin danda'amu ta'e KFO'n akkamitti biyya kana keessa socho'aa waan jedhu deebii argachuu qaba jechuudha. Kanaaf innumtuu maqaan isaa fedhii lamaanuu keessa jiraachuu isaati kan hin argisiisu. Kanaaf sirriitti ilaalamuun isa jiraata. Fakkii adda addaatti miseensotaa fi hooggantoota KFO'n kan biyya keessa ta'u rakkoo naannoo keenya keessatti uumamuuf qooda olaanaa kan taphachaa turan isaanii. Isaan kun yeroo to'ataman yeroo seeraan akka isaan gaafataman godhamu akka waan miseensa paartii yoo ta'an hin gaafatamneetti yeroo isaan ibsa adda addaa baasaa turantu jira. Biyya kana keessatti namni kamuu miseensa paartii biyya gaggeessu isa ta'u miseensa paartii morkataa isa ta'u hooggansa paartii biyya gaggeessu isa ta'u hooggansa paartii morkataa isa ta'u yoo olaantummaan seeraa jiraate duwwaadha socho'uu kan itti danda'u waan ta'eef namni hundumtuu seera biyya kanaa hundarratti hojjechuu qaba jedhamee yeroo tarkaanfii fudhatamu yeroo isaan golgaa laatattu mul'achaa jira waan ta'eef karaa lamaanuu hojjechuuf yaaliin isaan bira jirus jira jechuudha.
Fakkeenyaaf Harargee godinoota lamaan Arsiif Baalee keessatti lafa deeggarsa guddaa itti qabnuu fi lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 injifannoo guddaa lafa arganne irratti qiyyaafatamee tarkaanfiin fudhatamaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru hoogganaas KFO keessaas hidhamuun kanuma wajjin wal qabataa jiru simmaatti.
Fudhatama qabaachuu dhabuun gaafa filannoodhaan sagalee kennuuf mirkanaa'uu danda'a. Garuu immoo Harargee keessatti isa ta'u Baalee keessatti namni shakkamee seeratti dhiyaate nama seensa paartummaa isaatiin hidhamu hin beeku. Namni hidhame kamuu yakka lubbuu namarra ga'een yakka qabeenya irra ga'een shakkameeti namni sun kan to'atame suni miseensa paartii biyya gaggeessu paartii badhaadhinaa osoo nafin namoota kumaan lakkaa'aman kan to'ataman sababiin isaa. Ga'ee isaanii bahuu dhabuu fi miidhaa qabeenyaaf lubbuu irra ga'ee sanaaf qooda qabu jedhamanii kan shakkaman namoota kumaan lakkaa'aman kan to'annaa seeraa jala galan. Kanaaf namni kamiyyuu seera duratti qixxeedha jedhamee karaa sanaaf harkaa hin fudhatamurraa kan hafe miseensa KFO qofa keessaa gaggeessaa KFO qofa keessaa barbaadamee sababiin hidhamuufis hin jiru sababiin isa hiisisus hin jiru. Yakkatti shakkamee immoo namni hundumtuu to'atamuun dirqama olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii hojjetame ta'uu danda'a.
Kan hoogganoonni keenya hidhaman jedhanii kaasanii fakkeenyaaf Gimbiitti Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti Naqamtee keessatti warruma waajjira keenya hoogganuutti hidhamee jedhu sakana'o.
Namni waajjira hoogganu danda'a ministeera ta'uu danda'a even pirezidaantii mootummaa ta'uu danda'a. Seera fuula duratti qixxeenya yakka tokkoon shakkamee taanaan seeraan gaafatama. Maqaan dhaabee kan yabaloo oduu isaatiin hin beeku akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sosochii qabnuun namni to'atame nama yakka raawwatame keessatti shakkameedha.
Dhibbaa dhibbatti namoonni to'annaa jala oolan hundumtuu yakka kan hojjetanidha jettanii namantu.
Kan to'annaa jala oolche poolisiidha kan galmee qulqulleessu abbaa langaati kan murtiidhaatu mana murtiiti kanaaf shakkamtootaa jenna yakka hojjetanii kan jedhanii akka itti xumurarra ga'uun hin danda'amu. Seemanni murtii kennu booda kan isaan bilisaa yookaan immoo yakkamoodhaa jedhamuu danda'a.
Obbo Geetaachoo Baalchaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatooma ministeeraan ulaattanii.